Produciuse unha gran afluencia de público na primeira semana dende a apertura das piscinas municipais exteriores de Frixa, atas que se chegaron en 7 días preto dun milleiro de persoas, das cales 560 cativos e 440 adultos. Estas piscinas permanecerán abertas, como se ten anunciado, durante os meses de xullo e agosto, de luns a venres, de 12 a 8 e media, e aos sábados e domingos, de 12 a 8 horas. Lembramos tamén que os precios establecidos para esta campaña e que se manteñen como anos anteriores son de 1 euro a entrada para os rapaces e rapazas de até 15 anos e, para os adultos, 2,20 euros.